Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný dobrý večer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a vítám u našeho pravidelného pořadu Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Tentokrát to budou otázky a odpovědi ze dne 17. října 2016. Jako vždy budou velmi zajímavé. No a zároveň mi dovolte, abych vám poděkovala za trpělivost. Měla jsem teď nějaké rodinné problémy a ještě další i organizační věci se na mě všechny možné navalily, takže minulý týden jsem nemohla s vámi pobývat takto na internetových vlnách tak často, jako jsme byli zvyklí, a ještě týden nebo 14 dnů budu potřebovat trochu zvolnit v rádiu, protože jsou věci, které prioritně musím vypořádat. Takže já vám děkuji za shovívavost a hlavně za vaši přízeň a doufám, že se nám spolu bude dobře setkávat i nadále. No a nyní již slíbený Valerij Viktorovič Pjakin. Dobrý den, Valerij Viktoroviči, dobrý den. Zdravím vážené diváky a kolegy zde ve studiu. Dnes je 17. října 2016 a začíná náš pořad Otázka odpověď. Dnes místo čtení konkrétních otázek rozebereme témata z těchto otázek sformulovaná. A začneme následujícím tématem. Šerif z Milwaukee vyzval ke vzpouře proti federálním úřadům USA. Nejednou jsem v souvislosti s tím mluvil o tom, že protestní potenciál v USA je opravdu ohromný. USA stojí na hraně totální občanské války a je otázkou, zda dříve dojde k občanské válce nebo proběhnou volby, nehledě na to, že do voleb zbývá doslova jenom pár týdnů. Přesto ta otázka, zda bude občanská válka nebo volby, zůstává otevřená. V mnohém je to podmíněno chováním USA a přesněji státní elity USA. V dané situaci je s ohledem na toho šerifa třeba říci, že současně s tím NASA prohlásila, že neplánuje dopravovat své kosmonauty prostřednictvím ruských kosmických lodí. Takže se musíme ptát, vy končíte se svým vesmírným programem? Je s ním konec? Vždyť vy je vlastními raketami převážet nemůžete. Vždy jste kvůli tomu využívali služeb Roskosmosu. Takže tedy už nic podobného neplánujete a váš šerif prohlašuje, že má fakticky začít občanská válka, což by znamenalo rozpad státu. Proto je váš vesmírný program automaticky stopnut, no potom je s vámi vše jasné. A jestli máte v plánu něco jiného a chcete s vesmírem pokračovat, tak nemůžete přestat plánovat. Nebo už nemáte dost peněz na to, abyste udržovali mezinárodní vesmírnou stanici? Nemáte-li dost peněz, tak my si postavíme Mir 2, kosmickou stanici. To, co se stalo, to je v podstatě velice symbolická událost, ta výzva toho šerifa. A dnes se objevila zpráva, že se v jednom ze států pokusili podpálit předvolební Trumpův štáb. Trochu ohořel nábytek, další věci a nápis. Nesmíte si myslet, že šlo o negativní reklamu. Ta míra nenávisti ve společnosti je už taková, že jsou připraveni jít si vzájemně po krku. Ty poslední volby, tedy debata Clintonové s Trumpem, jak to všechna média komentují vzhledem k tomu, že pracují pro zájmy státní elity USA, tak samozřejmě všechna informují o tom, že s jasnou převahou vyhrála Clintonová. I když Trump po té debatě zveřejnil celý seznam médií, agentur, které provedly ankety u diváků a ti přisoudili jasné vítězství v debatě zase Trumpovi. Komu tedy máme věřit? Přitom u nás neustále tvrdí, že vyhraje Clintonová. To Clintonová vyhraje. Připomíná mi to rok 2012, kdy všechna média, všechny sociologické služby typu Levada Center, což je dnes mimochodem přiznaný zahraniční agent USA působící uvnitř našeho státu, kdy všichni říkali, to je konec, Putinův rating je absolutně na dně, může vyhrát jenom pomocí podvodů. Nikdo pro něj nebude hlasovat, jenom aby lidi zmátli, aby pro něj nehlasovali a vnutili jim jiného kandidáta. Nepovedlo se to, tak něco podobného se teď děje v USA. Došlo k průlomu. O tom, kdo vyhrál ty poslední volby, bezprostředně svědčí debatu. Ano, debatu. Tam zatím svědčí byly přátelé tři tečky a teď tam do toho vlítli tady s tou debatou. Takže debatu, ano, debatu. Tu poslední, druhou debatu o tom, kdo ji vyhrál. Svědčí tweet jednoho z šéfů předvolební kampaně Clintonové, který se obořil na Trumpa s nadávkami. No pánové, pokud tedy Clintonová vyhrála s jasnou převahou, tak proč si nevychutnáváte své vítězství a nevysmíváte se Trumpovi, jak jste ho dostali? Proč mu vyhrožuje? Proč se snížil k urážkám? To je ukazatel, že i oni sami si svou prohru uvědomují. A dále je tu ještě jedna věc ohledně státní elity. Do tisku nechali uniknout informace, jak jeden člen týmu Clintonové instruuje ohniskovou skupinu Focus Group, tedy lidi do této skupiny nastrčené, jak mají organizovat hlasování pro Clintonovou. Jak to mají udělat tak, aby vyhrála. Takže v té ohniskové skupině, kterou speciálně vybírali tak, aby jednoznačně hlasovala pro Clintonovou, byli v ní tedy speciálně naočkovaní lidé a přesto CNN, zapnul jsem si CNN a čekal jsem, že za několik minut zobrazí výsledky této debaty, spočítané na základě právě této ohniskové debaty. Byli tam členové ze štábu Clintonové, analytici CNN a všichni byli zajedno, že Clintonová na Trumpovi nenechala nit suchou. Ale ta čísla neukázali. Potom z ničeho nic ten podebatový přímý přenos ukončili a až potom prohlásili, že vyhrála o 20%. No, mohli tedy s klidem rovnou napsat, že o 100%. A proč o tom mluvím? To napětí ve společnosti je u nich kolosální. Zajiskřit to může někde raz dva a dopadne to, jako byste hodili zapálenou sirku do benzínu. A půda je už připravena. Ve společnosti stojí občané proti policie, policie proti občanům. Školákovi, který se zastal policistů, prorazili lebku. Protože policisty je nutné nenávidět. To je tam teď obecný trend, nenávidět je. A sami policisté u nás, když dojde na použití zbraní, tak se jedná o výjimečný případ. A když v důsledku toho někdo zemře, tak je to ještě výjimečnější případ. V Americe již v tomto roce policisté zabili 700 lidí a nikdo se nad tím ani nepozastavil. To je přece běžné? Chápete? Takže ten potenciál nenávisti k policistům tam je. Funguje to tam tak, že když začnou střílet a trefí někoho v davu, tak nemá právo si na policii stěžovat. Zemřel, policista si jen plnil své služební povinnosti. Jedná se tedy o velice závažné prohlášení, které napovídá, na hraně jaké propasti USA stojí a jaké dědictví spadne do klína budoucímu prezidentovi USA, co bude muset řešit. Další téma. 15. října Biden vyhrožoval kybernetickými útoky proti Rusku. Následovala reakce našeho ministerstva zahraničí, také Snowden se k těm hrozbám vyjadřoval. V té věci figuruje hned několik komponent. Dvě z nich jsou očividné a třetí komponenta té věci. Tu velice měkce, korektně zlehonka naznačil, načrtnul na své tiskové konferenci v Goa Vladimír Vladimirovič Putin, když odpovídal na dotazy ruských médií. Takže v první dvě komponenty jsou v podstatě následující. Za prvé, WikiLeaks hned, což pak pan viceprezident neví, že počítačovou informační bezpečností se zabývá Národní bezpečnostní agentura a ne CIA? Co to mele? No, takový je to viceprezident. A dále se ho ptali, a co nějaké utajení? Jaká tajná operace, jestliže ji ohlašujete všem předem a s pompou? Prý, tohle my uděláme. Všem je tedy jasné, že se jedná o získání bodů v předvolebním boji. Je třeba prohlašovat alespoň něco. Vždyť Rusko prý neustále provádí nějaké své kybernetické útoky. A ukrajinský stát rovná se USA, nebo naopak USA rovná se Ukrajina, protože probíhá ukrajinizace USA. Když rakousko-uherský generální štáb vybíral název budoucí národnosti pro obyvatelstvo dnešní Ukrajiny, tak zvolil Ukrajinec, protože to je doslovná kopie z latinského margo, okraj. Marginálie, poznámky na okraji listu. Chtěli z Rusů udělat vyloučenou skupinu, Ukrajince, a v mnohém se jim to s ohledem na ten banderovský projekt povedlo. Takže marginalizace politické vrstvy a obyvatelstvo USA je tomu vystaveno už dávno. Probíhá takovou rychlostí, že se nestačíme divit. Na Ukrajině je Putin bůh a za všechno může Rusko. V USA je také Putin bůh a za všechno může Rusko. Na Ukrajině je všechna rétorika vedena tak, že Rusko udělalo to a to. A když jim odpovíte, že to Rusko neudělalo, tak uslyšíte v odpověď. Však kdyby si to jen zkusili, tak je poženeme holí. V USA je to to samé. Clintová, Rusko udělalo to a to. Neudělalo. A státní elita však ať jen to zkusí udělat a uvidí. Takže se to ničím neliší. Probíhá ukrajinizace USA a díky Clintonové a státní elitě degradují neuvěřitelně rychle. A kvůli tomu všemu potřebují vyhrát. Daleko závažnější věcí je s ohledem na to Bidenovo prohlášení skutečnost, že 13. října nechali uniknout do médií informaci, že v amerických ozbrojených silách došlo k selhání tajné počítačové sítě, která řídí bezpilotní letouny na celé planetě Zemi. To selhání prý bylo velice závažné. 13. října tedy nechali tuto informaci uniknout do médií a 14. října v USA došlo k selhání počítačové sítě United Airlines. Ta letecká společnost musela pozastavit všechny lety. To už je třetí případ letecké společnosti, která byla nucena pozastavit lety kvůli selhání počítačových sítí. Dovedete si to představit? Letadla využívají všichni. Ta novina o selhání počítačové sítě je tedy tak či onak pro všechny, jak bych to řekl, významná.
для всех значимы, маркерны, то есть они...
Významná. Takže si všichni řeknou, no, to tedy u nás pěkně vypadá. A k tomu ještě ten případ s tajnou počítačovou sítí řídící bezpilotní letouny. Jaký to udělá dojem na obyčejné občany? Očividně negativní, absolutně negativní. Což pak jsme snad nějací papuánci? Co se to u nás vůbec děje? Přece jsme velmoc číslo jedna. Všechny komandujeme. No to už je jasné, proč na nás Rusko může hackersky útočit. Vždyť jsme úplně neschopní. Tak aby dokázali, že mohou, že jsou pořád silná velmoc, udělal Biden to své prohlášení. Co se týká samotných kybernetických útoků, tak již v roce 2013 si naše tajné služby pro práci s dokumenty nakoupily psací stroje, tak ať se je snaží prolomit. První, kdo to udělal, byla Federální bezpečnostní služba Ruské federace, služba chránící prezidenta. To je fakticky ta hlavní tajná služba, kterou teď v Rusku máme. Jejíž tajemství by měla nejvíce zajímat kteréhokoliv hackera. Tak ať ukážou, co umí. Třetí, a to nejpodstatnější s ohledem na to, co řekl Biden, prakticky přímo řekl Putin. A ta třetí komponenta, kam směřovalo to Bidenovo prohlášení, znamená pro státní elitu v podstatě utrum s veškerou její snahou zachovat Pax Americana. Tahákem tohoto týdne se stala událost, kdy Putin zrušil svou návštěvu Francie. Paříž. No a jak to souvisí s Bidenem? Tak si to rozebereme, jak to souvisí s Bidenem. Takže co se fakticky stalo? Putin měl naplánován kulturní program. Jehož náplní se měl stát oboustranný projev přátelství Francie a Ruska. Očekávalo se, že se tohoto kulturního programu zúčastní i francouzský prezident François Hollande, ale vzhledem k tomu, že svou účast odřekl, mělo jít o otevření kostela a zahájení výstavy, měly to tedy být takové symbolické události. Hollande se začal veřejně zamýšlet, zda by tam vůbec měl chodit a bavit se s Putinem. Teď jsem, milí přátelé, opět zaváhala nad tím, jak se čte jméno francouzského prezidenta, protože je čteno různě, tak jsem to zkusila přes francouzský slovník a čte se to Hollande, zřejmě tedy. A co jsem nevěděla a už se s vámi ráda podělím, je, že Hollande znamená holandské plátno nebo také holandský porcelán, holandský sýr dokonce, gouda aidam, holandský papír anebo samozřejmě Holandsko. Tak to jenom taková krátká vsuvka, odteď už si budu jistá, je to tedy Hollande. A vracíme se k Valerii Viktoroviči, který říká, Hollande se začal veřejně zamýšlet, zda by tam vůbec měl chodit a bavit se s Putinem. A má-li s ním vůbec smysl mluvit o Sýrii? Měl bych mu ukázat, zač je toho loket. Vždyť nakonec, co je vlastně zač a já jsem prezident velké Francie. Pokud si pamatujete na toho premiéra Velké Británie, asi to byl Abbott, teď nevím, který když, tedy Austrálie, omlouvám se, když se v Austrálii konalo setkání G20, tak předtím, než tam přiletěl Putin, prohlašoval, že by si to s ním rád rozdal, že mu ukáže, kde je jeho místo. A potom tam stál jako cvičený psík a oddaně hleděl do Putinových očí. No a kde je mu dnes konec, tomu politickému činiteli? Už dnes si nemohu vzpomenout, jak se vůbec jmenoval. A lidé tím spíše. Prostě zmizel. Hollande si dovolil to samé chování. Řekl, hej ty slouho, tvoje místo je někde v kuchyni s ostatním služebnictvem. Přijdeš teprve, až se na tebe já zazvoním, dřív ne. A navíc, jestliže přiletíš, tak tě tady veřejně ponížíme. A my, neboť si velmi dobře uvědomujeme, oč jde, odpovídáme, jak řekl Putin. Jestliže se nechcete setkat, tak nemusíme, my na tom netrváme. Když se ten kulturní program nebude konat, tak tam vlastně ani nemáme co dělat. A až se s námi budete chtít setkat, tak my jsme připraveni zvážit setkání s vámi, kdykoliv vám to bude vyhovovat. Tam není ani jedno slovo navíc. Kdykoliv vám to bude vyhovovat, protože teď vám to očividně nevyhovuje, neboť chytračíte. A proč chytračí? Putin přece řekl, že západní státy staví zájmy USA nad své vlastní, nad zájmy svých států. Obětují zájmy svých vlastních států a posluhují USA. Potom jim to teď nevyhovuje, páníček přikázal a tak se Hollande vykrucuje, jak umí. Pro nás to není nic principiálního, ale tvoje chování bereme v úvahu. My dobře víme, co jsi zač. My tě do kouta zahánět nehodláme, ale jako politický činitel jsi u nás skončil. Jako s francouzským prezidentem jsme ochotni s tebou i nadále jednat, až ti to bude vyhovovat, až bude možné jednat s prezidentem Francie bez tlaku nadnárodního řízení jiného státu, až nebudete hájit zájmy jiného státu. Tohle mu bylo řečeno. U nás všichni zase hned začali vyvádět, mám na mysli podpindosníky. Měl tam za každou cenu jet a ponížit se zase předvádíme, jak se neumíme chovat. Když se Rusko chová otrocky, tak je všechno v pořádku. Putin jednal správně, zachoval naši lidskou důstojnost. Neponižoval je, ale ukázal, co je ten podpindosník Hollande zač. A političtí činitelé ve Francii okamžitě pochopili, že Putin poslal Hollandovi černou známku, po které Hollande jako politický činitel přestal existovat. A že šlo o takovou černou známku, všichni ještě více pochopili po další události. Ty odmítli od Francie koupit vrtulníky, což by nebylo nic zvláštního, a odmítli zaplatit jakékoliv odškodnění za zrušenou transakci s těmi vrtulníky. Což by nebylo nic zvláštního, nebýt jedné malé věci. Ten obchod s těmi vrtulníky byl podmínkou, mělo to být odškodnění Francie za to, že odmítla splnit své smluvní závazky z prodeje Mistrálů Rusku. A teď Polsko prohlásilo, jděte se bodnout. A proč to Poláci udělali? Protože dostali pokyn z USA, že mají ty vrtulníky koupit od nich. Takže Poláci Francouzům řekli, že si koupí americké a ty jejich jsou jim na nic. Hollande nedodržel své smluvní závazky, přišel kvůli tomu o svou pověst spolehlivého agenta. Autorita Francie spadla pod bod mrazu, aby mu v tom pak vymáchali čumák ještě jednou. Pěkně mu zamávali před nosem těmi vrtulníky a teď z toho obchodu sešlo. USA slibovali, že si u nich ve francouzských loděnicích nechají postavit dvě dopravní lodě a nějaký jsem nezaslechl, že by se ta věc pohnula dál, takže zase jen další slib dále. Předtím, než Francie zmařila ten obchod, tu dodávku Mistrálů, dostala Francie smlouvu na dodávku svých letadel Rafale do Indie. Samozřejmě to doprovázely různé úplatky a podobně a z 10 miliard ta částka vzrostla prakticky na 30 miliard, ze kterých 20 miliard bylo zaručených. A kolik teď dostanou? Dostanou 7 miliard. Chápete? O tolik jim snížili kompenzaci za to nedodržení závazků. Jen si to představte, museli podplatit všechny ty indické úředníky, uzavřeli smlouvu ve výši 10 miliard. 10. Ve výsledku uzavření té smlouvy po všech těch úplatcích Indie fakticky souhlasila. Mluvilo se dokonce o 28 až 30 miliardách, ale 20 by odsouhlasili určitě. Takže tu smlouvu fakticky zdvojnásobili. O smlouvu s Ruskem přišla a z této jim zbylo 7 miliard. Chápete? A to znamená vytížení výroby, vaše pověst, teď jim v tom všichni svorně máchají čumák. To je ekonomika státu, prestiž státu, bez které si u vás nikdo nic objednávat nebude. Ta věc došla až tak daleko, že už zcela konkrétně na pokyn z USA nějaký Avakov z Ukrajiny začíná urážet francouzského prezidenta a stavět ho do latě. Chápete? Veřejně ho ponižují. Ponižují ho za to, že zradil zájmy svého státu, aby se zavděčil USA, kterého nechali ve štychu ve všech směrech, absolutně ve všech. Přišli o svou pověst spolehlivého dodavatele. Nejen dodavatele, přímo partnera. Nedá se jim důvěřovat. Nemůžete si u nich objednat zbraně, protože v kterémkoliv okamžiku mohou zradit. Zradili už Irák, kterému dodali protileteckou obranu, a když došlo na invazi, tak elektronika toho systému vypověděla službu. To je ještě ospravedlnitelné, protože tak bránili své lidi, ale v těchto případech zcela konkrétně poškozují své vlastní zájmy. Hollande zcela jednoduše všechny zájmy své Francie hodil pod nohy USA a dokonce ani ne za mrkvičku. Nebo ještě lépe, zamávali mu s ní před nosem a potom mu ji sebrali. Namluvili mu, že mu to vykompenzují těmi vrtulníčky, dopravními loděmi, najdeme ti zákazníky, kteří ti to vynahradí. Přitom teď všude o všechno přicházejí, chápete? A proč to tedy vlastně souvisí s tím Bidenem? Biden na celý svět prohlásil. Nám jsou nějaké mezinárodní vztahy a mezinárodní právo úplně ukradené. My budeme dělat to, co je pro nás výhodné. Zcela jednoduše. A ten, kdo pro nás skáče, jak my pískáme, je nám ukradený úplně stejně. Pro všechny západní státy je toto Bidenovo prohlášení a to, co se stalo Hollandovi, ukazatelem toho, jak vypadají partnerské vztahy s USA. Mají se tedy domlouvat s USA nebo s Ruskem, které své slovo drží, nikdy nikoho nenechá ve štychu a všechno dodržuje? Vždyť se podívejte, jak korektně se zachovali k Hollandovi, který se opět vykašlal na zájmy svého státu, aby se Američanům zavděčil. My jsme mistrály jako takové vůbec nepotřebovali. Více než my z politického a vojenského hlediska je potřebovala francouzská ekonomika. Ale byla tu nějaká vyváženost zájmů, takže jsme si ty mistrály u nich objednali. Teď však už se opravdu ohledně Francie zamyslíme. Nač potřebujeme natolik nespolehlivého partnera? Nač je nám někdo, kdo jen plní pokyny z USA? Znamená to, že věci ohledně Francie budeme řešit mimo, pardon, ne mimo, ale přímo ve Washingtonu. Chápete? Teď k vám nejedu, protože vám to na nátlak Washingtonu nevyhovuje. No tak pojedu vše řešit přímo do Washingtonu, nač bych s vámi ztrácel čas. To udělal Biden. Celému světu demonstroval, že je zapotřebí odpoutat se od USA. Odpoutávání se od USA je v zájmu států, národů, jestli chcete. Všem politikům naznačil, že chtějí-li se udržet jako politická figura a neznemožnit se jako Hollande, Jehož výprask byl názornou ukázkou pro všechny, zařídili mu ho speciálně, protože jak Polsko, tak i Francie, tedy Ukrajina, se nacházejí pod přímým diktátem z USA. A právě odtud mu schutí plivly přímo do tváře a to Hollande z té tváře smít nedokáže, protože to nejde. Dokonce ani utřít se to nedá. Ani utřít se nemůže, protože mu to páníček nedovolil. Mlčí. To se stalo. To Bidenovo prohlášení přímou cestou likviduje možnost Clintonové and Company. Až se dostanou ke kormidlu v USA, pokud se jim to povede, tuto možnost nelze vyloučit, protože lidé jsou pro Bidena, tedy pro Trumpa. Tedy ne pro Bidena, tam se spletl, ale pro Trumpa. A pokračujeme, ale my přece víme, že v USA lidé nerozhodují vůbec o ničem. Byly tam i případy, kdy většina hlasovala pro jednoho kandidáta a volitelé zvolili někoho úplně jiného. A navíc otázkou zůstává, nakolik jsou vůbec ty jejich volby demokratické. Proč všem zahraničním pozorovatelům, kteří by se chtěli podívat, jak u nich ty přímé volby probíhají, hrozí v USA trest odnětí svobody? Kdo a jak bude ty hlasy počítat, když operují s tím, že Stalin řekl, že není důležité, jak lidé hlasují, ale jak se ty hlasy spočítají, tak tam byl jiný kontext. Je možné se podívat do jeho prací, na jeho vystoupení. Ale když to vyjádřím krátce, tak na západě vládne demokracie. Není důležité, jak lidé hlasují, ale jak se ty hlasy potom spočítají. Taková demokracie nám na nic, říkal Stalin. My potřebujeme, aby hlas každého člověka měl svou váhu. Jednu část vytrhli z kontextu, přepsali a teď tvrdí, tak toto řekl Stalin. Ale on nic v tom jejich smyslu neřekl. A mimochodem tohleto vytrhávání věc kontextu používají vůči všem lídrům, které chtějí pošpinit. Když tedy operují nějakou větou, je třeba ji vždy posuzovat v kontextu, protože to je obvykle vytržené z většího celku. Použili to proti Stalinovi, Berijovi a dalším. A proto, jak tam budou hlasovat, u nich není ani zapotřebí takových volebních podvodů, jako je kolotoč. Tam si tak pěkně důvěřují. Přijde k jednomu stolku, já jsem ten a ten, přijde k druhému, já jsem ten a ten a jde volit. A není třeba si s ničím lámat hlavu, odhlasuje, co má, anebo je možné do urny hodit lístku, kolik je napadne, nebo naopak žádné. Navíc jsou tam různé volební systémy. Pamatujete si, jak počítali perforované lístky, zda jsou proděravěné nebo ne? Dokud soud neřekl, že volby vyhrál Bush, nic se dál počítat nebude, že ta věc je uzavřená a basta. Proto tu ta otázka, jak budou hlasovat, stále zůstává. A globalisté sice mohou rozpoutat občanskou válku, ale v podstatě to také není nic, co by si vyloženě přáli. Přece jen je největší počet jaderných reaktorů na území USA a také jsou na nich území jaderné zbraně. Je tedy potřeba s ohledem na to jednat velice opatrně. Co poskytuje každá analýza? Analýza musí vyhodnotit přesný stav systému, kam jít dál. Ale jakmile uděláte jeden krok, změnili jste stav systému a opět je nutné udělat analýzu dalšího. Je to jako řídit auto. I na rovné silnici musíte neustále korigovat pohyb volantem. A pokud je na ní nějaká jáma, překážka nebo je nutné něco objet, navíc všichni okolo vás na váš pohyb také reagují. A v politice je to ještě složitější. Při plánování dalších kroků je nutné věci neustále znovu a znovu vyhodnocovat. Celkový trend je jeden. USA musí být rozebrány. Nejefektivněji a s nejmenším krveprolitím to udělá Trump. Proto je třeba Clintonovou připravit o všechny vlivové páky ve světě, aby to proběhlo co nejméně krvavě a co nejbezpečněji pro celý svět. Aby se vše nezačalo sypat jako dominové kostky. Proto také Clintonovou and Company o ty mechanismy připravují. Tohle prohlášení velice silně omezilo možnosti řízení státní elity ve světě. A teď komentátor. Nemá náhodou stejný podtext to ostřelování amerického torpédoborce v Adenském zálivu? Ne, tady jde o něco trochu jiného. Nejednou jsem mluvil o tom, že USA nejsou schopné v současnosti vést válku. Jednoduše nejsou schopné, jsou natolik roztažené, že žádné přebytečné síly nemají kde vzít. Všude je nějaká jejich vojenská přítomnost. Bylo zapotřebí spojit USA s vojenskými zločiny páchanými Saúdskou Arábií. A odkud víme, že k tomu ostřelování vůbec došlo? Americký katamarán, který pronajali Saúdům, nebyl sice potopen, ale raketa ho poničila a pořádně vyhořel. Ta loď tedy byla zničena, to ano, ale na ten torpédoborec jednou vystřelili a oni prohlásili. Pokud vy teď ostřelovali nás, ale my jim to už nedovolíme a budeme připraveni odpovědět na útok útokem. Po druhé na ně vystřelili. Rakety opět nedoletěly a jak reagovali Američané? Zničili 3 radiolokátory civilní. Zničili civilní objekty. Začali dělat to samé, co v Sýrii, ale tady bojují na straně Saúdské Arábie, která se právě dopustila strašného zločinu. Vždyť tam zahynulo více než 200 lidí po tom leteckém útoku na ten pohřební průvod. Zaútočili na ně potřetí a vzniká otázka, co by měli dělat? Je třeba si uvědomit, že jejich útok musel schválit prezident Obama. Obamovi museli podat hlášení, že jejich loď je ostřelována. Ale já se ptám, zopakuji to, co jsem řekl předtím. Kdyby to někdo potřeboval, tak by ta vystřelená raketa doletěla nehledě na jakoukoliv radioelektronickou ochranu a svoji stopu by zanechala. Ale ty rakety všechny skončily v moři. A já se ptám, byly vůbec vystřeleny nějaké rakety? Nebo se jen jednalo o eskalaci situace kvůli destabilizaci regionu? Vojensky zasáhnout nemohou, ale aby se USA nesebrali a z jednoho válečného dějiště nepřesunuli část lidí na druhé, je nutné jim tyto problémy vytvořit všude. Je tedy zcela možné, že velitel lodi prohlásil, že ty rakety někdo vystřelil jen tak. Je to zcela možné. A je zcela možné, že ani žádné rakety nebyly. Ať to bylo, jak bylo, tak USA se něčeho lekly a udělali něco, co principiálně dělat neměli. Prohlásili. Možná, že žádná raketa nebyla. Možná jen selhala radioelektronická obrana, počítačová síť toho torpédoborce. Dovedete si to představit? Tak jemu selhaly počítače a prezident na základě počítačového selhání rozkázal ničit civilní objekty. Všechno tam likvidují, aby jim tam nic živého nezbylo, aby tam lidi vybombardovali do doby kamenné. Chápete to, prezident? Na základě počítačového selhání chyby radioelektronické obrany. Takže vzniká otázka, a v jakém jsou vlastně stavu ozbrojené síly USA, když jejich systémy mohou takto selhávat? Je tedy vlastně možné s nimi bojovat? Žádné rakety neletí a oni si myslí, že ano. Je možné to využít a začít potápět jejich lodě? USA jednají natolik primitivně, že na základě toho, co se jim zdálo, že vidí, na té kocápce, na které se plaví, bombardují lidi jen tak. To už je jiný segment, který se odpoutává od USA. Takže jednak jste se postavili na stranu vrahů Saúdské Arábie, kteří vtrhli do suverénního státu, protože tam chtějí dosadit svou loutku. Vy jste se pod ty jejich zločiny podepsali a navíc to i sami vyprovokovali. Takový výklad je plně možný. Proto zda tam nějaké rakety byly či ne a kdo je vystřelil, řeknu jedno, kdyby ty rakety byly a kdyby bylo žádoucí, jsou to tedy dvě věci, aby ty rakety doletěly. Tak by doletěly nehledě na jakoukoliv obranu amerického torpédoborce. Takže to selhání, a co ještě potom následovalo? Irán prohlásil, že nezávisle na tom, co se tam stalo, vyplouvají do Adenského zálivu dvě lodě iránského vojenského námořnictva. A najednou Saúdská Arábie, Velká Británie, USA i OSN prohlašují, že je třeba dosáhnout míru, že válkou v Jemenu nikdo ničeho nedosáhne. No počkejte, mezi tím útokem a vaším prohlášením uplynulo sotva 24 hodin. Co se tak moc změnilo? No právě tohle. Tak za prvé, USA nejsou schopné operovat dostatečnou vojenskou silou, aby podpořili Saúdskou Arábii. Stav jejich techniky je takový, že to možná bylo opravdu počítačové selhání. Jsou tam přítomní Iránci a otázka toho, co má. Pamatujete si, jak Iránci jednoduše dostali americké námořníky na kolena? A co by to v případě střetu s iránským vojenským námořnictvem znamenalo pro státní elitu USA? To je otázka mírně řečeno otevřená. Takový střet opravdu nepotřebujeme. Ale díky tomu, co se stalo, navrhuji udělit Obamovi řád hrdiny Ruska a hrdiny Čínské lidové republiky. Vysvětlím, v čem spočívá ten vtip. Suezský kanál je jeden z nejvytíženějších kanálů na světě. USA svým nesmyslným zásahem do jemenského konfliktu celému světu předvedly, že plout tudy začíná být nebezpečné. Že je nutné začít přesměrovávat toky zboží jinými cestami. A co to znamená? Severní mořskou cestu Ruska a velkou hedvábnou stezku Číny. Obama vlastníma rukama posílil Rusko i Čínu. Jediným svým rozkazem zničit ty radiolokátory. Takže zatímco Bidenovo prohlášení má dopad celoplanetární a především evropský, tedy tam, kde se nejvíce projevuje takovéto lokajské chování, kde Američané přikazují svým lokajíčkům Olandovi a spol, a ti vše poslušně plní. A kde jsou vysoce technologické společnosti s počítači, počítačovými sítěmi, na které je možné kyberneticky útočit, tak to, co se stalo v Jemenu, je zase vzkaz té druhé části planety Africe a Asii. Jen se podívejte, jaké ty USA doopravdy jsou. A v Africe nebo Asii nemůžete něco nadhodit a potom to chtít brát zpátky. Buď jste siláci nebo zbabělci a zbabělce tam trhají na kusy. Oni tam teď vykřikovali, že tam všem ukážou a všechny vybombardují. Jenže na to nemají dost sil. A účastnit se konfliktu s Íránem, to také není nic moc, ani dříve se k tomu neodhodlali. Protože USA vyhovuje jenom jeden typ útoku, takový, který je okamžitě rozhodující, a pokud hrozí odpor, tak už se jim to nehodí. A teď už ani nejsou v takovém postavení. Írán vyšel za své hranice, má rozmístěnou svou armádu. Navíc Mosul bude dobývat sice koalice, ale společné síly koordinuje íránský generál. Takže ta situace je velice vážná a vstoupit do konfliktu s Íránem prostě nemohou. Ale oni se na to nachytali, udělali všechny ty chybné kroky a podepsali se pod zločin. To znamená, že Saúdská Arábie je s nimi odepisována společně. A další téma, teorie velkého třesku, ten seriál. Je možné ho posuzovat jako reklamu oborů přírodních věd? V žádném případě. Žádná reklama znalostí tam vůbec není. Prostřednictvím tohoto seriálu jsou vštěpovány... Víte, zesměšněné zlo nepřestává být zlem, ale jsou tak u lidí odstraňovány obranné bariéry před ním. Prostřednictvím této legrace vštěpují lidem do podvědomí počítačový intelekt. Není důležité, což pak ty nejsi robot? A jak odpověděl, to je lichotivé, ale ne, zatím jsem stále člověk. I když nazývat je lidmi v plném rozsahu není možné. Nežijí správným způsobem, pro něj jsou tou nejvyšší literaturou komiksy. O jakém harmonickém rozvoji osobnosti tu vůbec může být řeč? A mnoho dalšího, ale tím hlavním, kam směřuje celá ta jejich technokratická civilizace, je přenést intelekt na materiální nosič, fyzicky na počítačový, tak říkajíc železný nosič, a dostat ho za hranice planety Země, nebo i kdyby nakrásně zůstal na této planetě, tak by pro něj ekologie nehrála žádnou roli. A obyvatelstvo jenom rušivý prvek. Ne, ten seriál slouží k tomu, aby obyvatelstvo nemělo obranu před realizací plánů globálního prediktora. Tam jsou ty plány globálního prediktora odhalovány, mluví se tam o nich přímo. Ale vzhledem k tomu, že ty postavy jsou komediální, tak to lidé vstřebají a necítí nebezpečí z toho plynoucí, vždyť to jsou jen takový schizouši. Takže se jedná o řízení společnosti, o bezstrukturní řízení obcházející vědomí, zaměřené přímo na nevědomé úrovně. Když jsme minulé téma, tak jsme se dotkli útoku na Mosul. Vrátíme se tedy k němu. Bylo řečeno, že při útoku na Mosul je připravována evakuace přesun více než 1 milionu osob. Ten útok na Mosul je v podstatě opravdu velká politická hra v regionu. Tak především jsem již říkal, že útok na Mosul má koordinovat iránský generál. Budou se toho účastnit i Američané, Turci, Kurdové, různá ta syrská opozice. Proti 3,5 až 4 tisícům bojovníků tento počet asi víceméně odpovídá. Je naplánována síla koalice, kde se ty počty různí od 30 do 120 tisíc. To znamená od 30 tisíc konkrétně vyčleněných účastníků do 120 tisíc potenciálních. Například do toho napočítali nějakých 5300 amerických specnazovců, kteří prý budou připraveni v kterémkoliv okamžiku kdekoliv zasáhnout, ale jako takový se na tom bojišti ani neobjeví. Důležité je zde něco jiného. Nač najednou potřebují urychleně získat ten Mosul? Mosul státní elita potřebuje jako úspěch před volbami v USA, potřebují vítězství. Potřebují předvést vlastní převahu nad Ruskem, které jakoby společně se syrskou armádou uvázlo, to je samozřejmě myšleno v uvozovkách, v Aleppu. I když ta rychlost, se kterou je Aleppo osvobozováno, to je něco úžasného. Jak jsou jednotlivé čtvrti rychle osvobozovány. Mám podezření, že jsou tam v bojích zkoušeny naše bojové roboty. Protože vše probíhá velice kvalitně. V Aleppu uvázly zahraniční... No, je velice těžké nazývat je poradci, protože velí všem těm jednotkám ISIS. Jedná se o turecké důstojníky, specnaz USA, Velké Británie. Ti tam všichni uvázli a proto celý ten problém spočívá v tom, dostat je pryč. Dostat je odtamtud pryč je v podstatě záslužná věc, proto ať jen jdou. Dostat je na volném prostoru bude jednodušší a i syrskou ekonomiku to poškodí méně. Ale aby se to nestalo a Rusku se prý nedaří je dostat ven. USA jsou ale přece proti tomu. Přitom však proběhla zpráva, že stejné USA tvrdí, že všichni bojovníci, kteří budou chtít odejít z Mosulu, mohou odejít. A směr toho přesunu? Samozřejmě Aleppo. To znamená posílit skupinu v Aleppu těmi teroristy, kteří jsou teď v Mosulu. Přitom jakoby osvobodí Mosul, získají potřebný politický efekt a tak dále. Jenže se také jedná o časovanou bombu. Dovedete si představit dát dohromady Kurdy, stranu kurdských pracujících s Turky, které nenávidí? A oni se tam budou společně toho osvobozování Mosulu účastnit. Navíc je tam takzvaná syrská opozice. Jak to probíhá, jsme viděli při osvobozování Jarabulusu. Dnes ještě patří k ISIS a jakmile se zítra přiblíží turecká armáda, jsou z nich obratem bojovníci syrské svobodné armády v Mžiku. Ale ten konflikt se nikam nevytratí. Jak bude dál řešen? A co Irán a jeho zájmy? Takže se tam připravuje obrovský potenciální masakr už bez těch ISISovců, které vyvedou z Mosulu. A proč je vyvedou? Aby předvedli, že oni to umí udělat pokojnou cestou bez bombardování města. Jak to, že nebombardují město, když ho neustále dělostřelecky ostřelují? I letecky bombardují. Neustále ho ostřelují. Když osvobozovali v uvozovkách Manbij, tak se tam v civilních čtvrtích rozpoutalo peklo. Američanům bylo jedno, kam co spadne. To o nás neustále opakují, že jsme něco porušili. Přestože každý náš letecký útok je natočen a je možné se na něj podívat. Američané své útoky nenatáčejí, ale lidé dole na zemi to dělají a ukazují, co se děje, když bombardují Američané. Podle mě někdy v březnu nebo v únoru tak nějak došlo ke zničení toho účetnictví ISIS. Kdy americký generál řekl, my jsme plánovali, že bude zabito 50 civilistů, i když jejich počet mohl dosáhnout i stovky. Takže bychom vlastně zasloužili medaili, že zemřelo pouze 7 až 8 lidí, nebo 7 až 9, to už si teď přesně nevybavuji. To znamená, že vždy vědomě plánují ztráty na civilistech. Jen si vzpomeňte na bombardování Německa Spojenými státy a Velkou Británií. Což pak tehdy bombardovali vojenské objekty? Bombardovali města. Drážďany byly kulturním městem. Když říkají, že všechny památníky se v Paříži uchovaly díky tomu, že se prohlásila za otevřené město a proto je Němci neničili. Ale Drážďany byly z pohledu západu stejným městem. Proto tam také bylo soustředěno civilní obyvatelstvo u nemocnice. To město bylo kulturní památkou. A co s ním provedli kulturní Angloameričané? Jednoduše ho do mrtě rozbombardovali. To je mimochodem také k té západní kultuře, když tvrdí, že kdybychom udělali Leningrad otevřeným městem, tak by se zachoval. Ne, jeho osud by byl ještě horší než osud Drážďan. Jednoduše by ho srovnali se zemí, protože ty kulturní programy jsou odlišné. Pro ně to vůbec nic neznamená. Američané na civilní obyvatelstvo neberou vůbec žádné ohledy. Potřebují splnit nějaký svůj válečný úkol, tak to udělají. Proč měli takové obavy z toho účetnictví, aby nebylo vidět, kam od něho vedou všechny nitky? Kdo a jak tu ropu legalizoval, kdo dodával zbraně, kdo poskytoval peníze na výplaty bojovníků. Takže Mosul potřebují k tomu, aby ho na jedné straně využili pro volební podporu Clintonové. My jsme bez jakéhokoliv bombardování dostali pryč ty teroristy, ušetřili jsme civilní obyvatelstvo a osvobodili Mosul. A na druhé straně, a po nás klidně potopa, je teď hlavní navstek Rusku. Nepřipustit pád Aleppa před volbami, protože to je pro Clintonovou noční můra. Úplná katastrofa. To je zhroucení celé politiky Obamovy administrativy, která podporuje Clintonovou. Znamenalo by to, že lidé jednoznačně budou hlasovat pro Trumpa. Proto to potřebují teď realizovat tímto způsobem. Globalisté si však posílení Clintonové nepřejí. Nechtějí posilovat Rusko, ale ani Clintonovou. Globalisté ten masakr také teď vůbec nepotřebují, proto je tam koordinátorem irácký generál. Turky ženou pod Irán. Iránský. Od začátku bude všechno řídit íránský generál. Takže pod Írán zaženou Turecko a potom USA rozdělí Kurdy, protože Írán disponuje větší donucovací silou. To současné rozhodnutí ohledně Mosulu, do kterého se navezli, je velice nepromyšlené. Američané, státní elita, se teď chytají, čeho mohou, všude, kde mohou udělat něco navstek, aby alespoň někde získali nějaký výsledek. Víte, někteří si z historie vzít ponaučení nikdy nedokážou. Co se stalo, když předčasně aktivovali Sýrii, předčasně aktivovali Ukrajinu? Došlo k narušení scénáře. V tomto případě je to stejné. Tady dokonce jednají bez scénáře, oni potřebují mít teď něco v ruce a následky je nezajímají. Potřebují vyhrát a dosáhnout nějakého výsledku, aby zachovali ISIS, svůj vlivový nástroj na vnější a vnitřní politiku ostatních států. A je nutná nějaká výhra. Kvůli tomu potřebují osvobodit Mosul a žádné další plány nemají. Vůbec nepřemýšlejí o tom, co budou dělat dál. Ty bojovníky ještě musí z Mosulu nějak do toho Alepa dostat. To v podstatě není velký problém. I kdyby je nedostali do samotného Alepa, bude to znamenat deblokační útok. Stejně tím zaangažují síly a prostředky. A další téma. Proč mají scientologové po celém světě tolik problémů, jestliže se jedná o nástroj globálního prediktora, jak jste jednou říkal? Já jsem si nevšimnul, že by scientologové měli nějaké problémy po celém světě. Nic takového nevidím. Za to jsem si všimnul něčeho jiného. Jakmile se nějací podvodníci pokoušejí s využitím scientologie organizovat nějakou pyramidu, provést nějaké machinace, jsou hned velice odborně odklizeni. A samotní scientologové pracují tak, že si jich nikdo ani nevšimne. Ti, kteří se pokouší dostat se na jejich území, do jejich přípravny kádrů, ti jsou vidět. Jen si to vezměte, byla to obyčejná pyramida a navíc mimochodem velmi dobrá krycí informační kampaň. A co vlastně jsou začti lidé z MMM? Vždyť nic neznamenají. MMM, multilevel marketing. Když někdo tvrdí, že scientologie je obyčejná sekta vymývačů mozků, totalitní sekta a v řízení nic neznamenají, tak se podívejte na Kyrienka. Tam poznáte, zda mají scientologové problémy či ne. Podívejte se na Toma Cruise, má problémy nebo ne. Scientologové nepotřebují peníze. To je přídavek, oni potřebují kádry, ovlivňovat lidské mysli. Proto ten poslední pochybný scientologický podnik, který zlikvidovali, to byli jen ti, kteří se snažili vetřít tam, kam je nikdo nezval. Pokusili se nadělat peníze na území, kde to jen tak jednoduše povoleno není. Proto také i hned byli zlikvidováni na jedné straně, aby nepřekáželi, a na druhé, aby ukázali celému světu, není třeba si dělat starosti. Jsou to jen tupí a omezení lidé a je možné se s nimi vypořádat jako s každou jinou sektou. To bylo dnes poslední téma. Byla tu otázka, ta předchozí, na teorii velkého třesku. Abyste věděli, jak se buduje řízení supersystémů, jak je možné obejít lidské vědomí a řídit lidi pomocí jejich nevědomých úrovní, jak je možné využít tu komediální kulturu pro vytváření určitých jevů, aby bylo možné spustit určité procesy řízení, musíte znát koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Bez toho si neporadíte. Vždyť si to vezměte, jak dokážou postupně společnost na něco připravovat. Všichni neustále omílají ta okna. Overtona, Overtonova okna, Overtonova okna. Je to klasické otevřené Overtonovo okno. Jsou propagovány určité parametry budoucího světového uspořádání, podoba světové populace, přístupy. Když u nás vystupují proti juvenilní justici, proti tomu, co se teď děje v Evropě, v USA, tak to přesně se připravuje pomocí podobných seriálů a to je třeba si uvědomovat a správně to chápat. Prostřednictvím těchto seriálů, jako je teorie velkého třesku, je mimochodem možné dobře odhalit celkovou orientaci a vytčené cíle aktuálních procesů globálního prediktora. Ale to musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. A co je proto potřebné? Učit se teorii. Je třeba si osvojit znalosti. Nikdo jiný nemůže za vás prožít váš život. Chcete-li být sociálně aktivní, hájit své zájmy, tak musíte vědět, jak je možné to udělat. Nechcete-li být pouhým nástrojem v rukou jiných lidí. Proto studujte tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR, koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Braňte zájmy své a své rodiny. Buďte šťastní do příštích setkání. A teď je tady ještě informace, milí přátelé, že knihy vnitřního prediktora SSSR v češtině, slovenštině naleznete na levá.net.webnode.cz. O tom vím, o tomto webu, nevím, jestli jsou tam všechny, ale, a to je zajímavé, nebo můžete zakoupit na ksbpress.cz. A to je k tomu asi všechno. Takže buď to leva.net.webnode.cz anebo ksbpress.cz. Tam to můžete najít. No a to už je pro dnešek, pokud se týče otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjaky na všechno. Já se s vámi, vážení a milí přátelé, loučím, přeji vám krásnou dobrou noc a brzy se s vámi těším zase naslyšenou. Dobrou noc.